bil mużika ta' Carmelo Pace, jiena ġoj zgulla jmir nistilinkom għal programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin. Dina sensiela kena qatt ta' mistiedna sissa li kollha ħadd pjaċir nitkellem magħhom u żgur li se tieħdu gost ukoll tisimgħu illum il-mistieda li għandi miegħi. Wieħed mill-mużiċisti li tien invetitkom għaż-żgħaża Maltin li jistudjaw li jagħmlu minn kollox biex jgħollu l-livell. Fil-fatt miegħi għandi lil-Godfrey Mifsud li kulħadd jaf li huwa klarinettista, Godfrey li għadu kif għamel il-Masters fi Christchurch l-Ingilterra u li issa beħsibu anki qasejjer għall-PhD. Godfrey li jismu huwa marbut mad-daqq ta' klarinett u ma' recitals li fihom huwa jkun jew solista jew inkella parti minn ensemble ikbar. Godfrey li bħalma nafu wkoll idoq mhux biss Malta imma anki barra minn Malta u li l-kuntatti tiegħu ukoll bħalma sejrin nisimgħu huwa huma iwasslu wkoll anki ma' artisti barranin, partikolarment fl-isfera tiegħu jiġifieri l-isfera tal-woodwinds fejn huwa jibrilla. Godfrey huwa għalliem ukoll tal-mużika meta jkun Malta, meta ma jkunx qed jistudja huwa stess, iżomm ruħu aġġornat ħafna fil-kamp tiegħu u allura bil-fors li l-livell ta' min ikun impenjat bruħu bġismu fix-xogħol tiegħu jola. Godfrey, għamiltlek elogju, għamma naf li jistħoqlok. Jiena kellimt anki min ħdimt miegħu Malta u dejjem elogju smajt fuqek u allura xieraq li jiena nintroduċik b'dana il-mod li semmija tagħna mhux biss il-dawk li tiġi għaja fuq imma anki dawk li forsi ma jsegwux id-dinja tal-mużika Maltija u allura mhumiex daqshekk familjari ma' dawna in-nies li l-iskop tiegħi propju f'din is-sensiela huwa biex isiru iktar magħrufa u biex il-Maltin japprezzaw li hawn Maltin oħrajn li qed jagħmlu minn kollox biex il-livell tagħhom individwali li hija l-iktar ħaġa importanti għalihom jola imma mbagħad kollettivament jola l-livell Malti. Nirringrazzjak tal-li ġejt magħna.
Nirringrazzja lilek ta' din is-snin ħallitni bla klim ċojs.
Jistħoqlok. U fil-fatt inti jiena introduċejtek bħala mużiċista u tin invetitkom għaż żagħżugħ. Għax għadek żagħżugħ. Minn dak li m'għadniex daqshekk żagħżugħ.
U le dejjem nibqgħu żagħżugħ, Joyce.
Tibqa' żagħżugħ fl-ispirtu.
Eżatt.
Imma anki fl-età kronoloġika hija inti għadek żagħżugħ ukoll. Milli żewwiġ kemm ilek iżewwiġ 3 snin.
3 snin.
Eżatt, eżatt. Iftakar tajjeb u kkalkulajt tajjeb. Però fl-età inti. Min tix kbir u koll.
Mux daqse kbir.
Mux daqse kbir. Inti l-attività barra li inti mużiċista, xin l-attività tijak u kollek insaqsi kis-CV tijak u najlek fej najlek xtamel tajl musician, clarinet player probabilment. Pero inti titaqla l-flus, u mill-flus minn Malta, bil-mużika, fċit li xej, taqla. U għallura għandek il-ġob tijak li u koll hija marbuta mal-mużika. Mux vera.
Jgħat marbut mal-sfera tijak, ġifieri għallim ta' clarinet jena l-School of Music. U jgħat u jgħat minn żewġ għallima għadin jena u s-Sur Michael Perrott hemmhekk. U speċi u komplement tal-ħin concert.
Concert sew Malta kif sejrin nisimgħu kif ukoll barra. Għaliex għażilt il-klarinet kienet xewqa tiegħek jew kienet xewqa imposta fuqek?
Le, naħseb kienet xi ħaġa normali ġiet kif bħal ma taf inti bdejna bħal ħafna oħrajn fil-soċjetajiet mużikali ta' Malta fil-banda.
Inti mill-Mosta.
Mill-Mosta. Bdejt ma' Ronnie Battista ġifieri hemmhekk.
Li huwa klarinettista ieħor, anke l-papa tiegħu, ġifieri. Eżatt,
il-familja kollha u n-nannu tiegħu. Eżatt. U hemmhekk bqajna tilajnu. Mil-mod il-mod.
Inti doq ukoll il-bass clarinet. Ħafna nies li mhumiex familjari jew li huma l-iktar familjari mal-banet fejn allura l-bass clarinet peress li huwa strument kbir li ma tistax iġorru ma jkunx inkluż, forsi dan l-istrument qatt ma rawh.
Qabel fis-setup tal-banet kif kien, qabel il-bass clarinet kien strument li kien użat ħafna bħala banda sinfonika, ma' żminijiet inqataw.
Għaxar marching band.
Eżatti. Jużawh, baw jużawh tal-armata. Pero fil-banet reġa' tieħel issa, hemm it-trend qed jerġa' jidħol ifimni. Huwa importanti għax huwa harmony instrument li qed iktar bilanċ tal-armonija tat-texture. U eħel dan kien xi 6-7 snin ilu xi ħaġa hekk li kelli ċans nixxi bass clarinet li it's quite expensive u tal-talija.
It-teknika biex iddoq huwa l-istess bħal klarinet normali u huwa differenti għal kollox. Jiġbaħ ħafna s-saxophone li fuq kollox is-saxophone għal kemm huwa tar-ram. Ma fuq kollox jgħod mal-familja tal-woodwind.
Jgħod mal-familja tal-woodwind. Il-bass clarinet huwa magħmul mill-linja mpa clarinet normali, ġifi li għandu li jinstema' octave lower minn clarinet, that's all. Hija l-istess fingering kollox eżatti preċiż.
Ġifieri m'hemmx xi teknika partikolari biex wieħed.
Ivarja daqsxejn bħala nfih u hekk imma hija huwa very similar.
Għall-infih irid iżjed infih nimmaġina.
Mhux daqshekk, hemm jinsak imġidra. Normal, it's quite normal.
Ġifieri meta tara lil xi ħadd dieħed dan l-istrument kbir li normalment inti tgħid illum qiegħed mal-banet. Imma naħseb li l-iktar li jintuża dan meta jagħmlu dak il-kunċert li jgħidulu tal-planċir għax minn tista' timxi fit-triq bih.
Barra jimxu fit-triq bih anke hawn Malta fl-Armata jimxu bih. Imma l-iktar li jintuża fimni symphonic concerts, orchestra concerts u chamber concerts.
U dana jipprovdi allura jkompli jaqgħet il-familja tal-klarinetti.
Eżatt, jagħti iktar bilanċ.
Il-familja tal-klarinetti għal minn mhux familjari hemm diversi strumenti anke f'tonalitajiet differenti.
Eżatt, hemm ħafna u qabel kien hemm iktar jerġa'. Imma bħalissa l-iktar li qegħdin jintuża huwa leaflet klarinet bil-mater jadulu kwartin.
Iż-żgħir.
Eżatt, il-klarinet normali jkun key of B-flat. L-orkestra nużaw klarinet TNA, jifieri dawk ikunu B-flat away biex niddabiljaw. Mbagħad hemm alto klarinet, il-bassit klarinet u hemm il-bass klarinet.
Dik hija l-familja kollha.
Mbagħad hemm ikbar ukoll hemm il-kontrabass ukoll imma hawn Malta ma nużawhomx.
Ma jintużax. Inti tifforma wkoll parti jew għall-inqas kont tifforma parti qabel sifirt u rġajt mort l-Ingilterra biex tkompli l-istudji tiegħek anke minn choirs ta' klarinetti.
Iva.
Meta ngħidu kwaja ta' klarinetti ikun fih dawn l-istrumenti kollha li semmejt il-familja kollha jew ikun illimitat ngħidu aħna għal kwartett.
Skont is-size, pereżempju kwartett tista' ssib ukoll din id-diversifikazzjoni ta' strumenti aħna ngħidu hekk. Jista' jkun hemm mużiċisti li dabbiljaw pereżempju fil-qegħdin u klarinet fil-li dabbiljaw fuq il-E-flat klarinet fuq iż-żgħar jew bħali fuq il-klarinet u niddabbiljaw fuq il-bass.
Fuq il-bass.
Idealment fil-klarinet choir ikollok ir-range kollha tal-istrumenti biex inti ikollok it-texture mimlija tal-ħsejjes kollha għax dawn kull instrument għandu t-texture partikolari tiegħu. Allura inti idealment li jkollok ir-range kollha, però mhux dejjem huwa possibbli minħabba kwistjoni ta' flus hawn Malta. Barra sibhom iktar faċilment.
Inti għadda qejtu l-kwartin?
Il-kwartin kelli okkażjoni jiva daqgħu fl-orkestra u postijiet oħra u chamber concerts.
Jiġifieri għandek range ta' strumenti tal-familja tal-klarinet pjuttost wiesa.
Iva, tista' tgħid iva.
Sa ħanna għaddu għall-kompożizzjonijiet tal-Maltin. Inti kemm darba daqgħet mużika ta' kompożituri Maltin, mhux vera. Il-kompożituri Maltin li jikdbu għal klarinet issa nitkellmu aħna. Dawna baqgħu jikdbu f'ċertu linja, f'ċertu sfera, jew inkella huma aktar eklettiċi fil-gosti huma jesperimentaw, ma jesperimentaw x'għax jibżgħu mill-udjenza, l-opinjoni tiegħek.
Ifhimni, meta semmi l-kompożituri Maltin trid tibda.
Imorru lura fiż-żmien.
Mit-teacher tal-kompożituri Maltin li kien Carmelo Paċi li ħalla ħafna kompożizzjonijiet kemm ma' klarinet u kemm mal-strumenti oħra ġifieri u kombinazzjonijiet ta' strumenti oħra. Carmelo Paċi kellu l-istil tiegħu li ma tantx kien uħob joħroġ minnu, speċi ma tistax tgħid li kien jesperimenta ħafna, però kellu stil partikolari tiegħu. Mbagħad jekk timxi għal pereżempju kompożituri oħra bħal Ċas Kamilleri u Joseph Vella li esperimentaw ħafna iktar hu l-ewwel net għadda aktar żmien u speċi trend inbidlet ukoll ma' żminijiet. Allura saru iktar immaġinattivi u kreattivi u ma beżgħux joħorġu minn dik il-nix speċi li jesploraw. Illum għandek ħafna iktar kompożituri bħal nsemmu Karl Fiorini li ħdimt ħafna miegħu.
Nittama' kull wieħed minn mistiedna tiegħek nasilha wkoll.
Il-Gordon Zammit, Jesmond Grixti u post oħra bħalissa ma nixtieqx insemmi aktar għax naħseb jiena ninsa xi ħadd barra. U ħdimt ma' ħafna oħrajn jiġifieri li kulħadd għandu l-istil tiegħu le ma nasibx li jibżgħu jesperimentaw.
U l-mużiċisti jibżgħu jesperimentaw?
Jew
hemm forsi lajn dawna ċertu forsi nies li huma mdorrin ngħidu aħna b'Mozart Beethoven. Għax il-klarinetta jibri ngħidu li jisu daħal wara Mozart sewwa wara kien diġà jeżisti ma' stamis imma Mozart jisu skopri għal West tej ngħidu hekk.
Ifimni, din id-diskussjoni kont qbadta meta kont qed intervistat Freddie Mizzi li huwa dekan ta'
klarinet
ta'
Malta. Ma nistgħux inħallu ħbar.
Ok, qed jispjegali għalli pereżempju jinna fis-70s u l-80s meta kien għadu fl-aqwa tiegħu Freddie Mizzi kienet mużika kontemporanja, li għal dak iż-żmien kienet kontemporanja. Illum daħlet fir-repertorju tista' tajlu normali tagħna.
Kważi saru mainstream.
Eżatt.
Kważi kważi saru mainstream.
Eżatt. Li għalli speċi għalli dak iż-żmien in-nies ma tantx kienu jaċċettawha u konna naqla ħafna kritika għal fejn daqgħu dik it-tip ta' mużika. Xi kultant issib min da' żminijiet li għajlek, sorry, kif da' għajdik ma' għajt xi ħaġa oħra li qed għalwilna, però.
Ta' Weber ngħidu aħna.
Però naħseb jiena trid mhux ta' tatta ma' żminijiet, ta' imma rridu ngħixu fi żminijiet li qegħdin ngħixu aħna. Allura l-mużika bħal kull ħaġa oħra qed tevolvi dejjem. Ma nistax nibqgħu marbutin ma' epoka partikolari, rridu niftħu iktar il-bibien.
Però inti ma jfissirx anke bħala mużiċist jiġifieri li inti taċċetta kull ma jinkiteb ovvjament. Anke meta tiġi biex tinterpreta, nimmaġina li jkollok xogħol li tħossok iktar qed komdu fih minn ieħor.
Iva.
Tiġrek ukoll.
Bħal kollox ta' żgur. Imma ngħid għalija li ma nsibx diffikultà. Per eżempju, f'konsert nagħmel biċċiet klassiċi ma' biċċiet kontemporani li hija, per eżempju, nowadays idoqulek Bach, Bartok, Penderecki kollha flimkien, per eżempju, tajli x'għandhom x'jasmu. Ilaqgħuhom ħafna flimkien.
Fil-fatt hekk saret it-trend illum.
U l-udjenzi niżluhom speċi.
Taħseb li l-udjenza Maltija aġġostat għal ħoss tal-mużika tas-seklu 20 Malta? Inti għadek tmur spiss barra u għadha kif studjajt barra, ġifieri inti mdorri ma' udjenzi li huma kif anke kif konna qegħdin ngħidu qabel bejna nirrekordjaw il-programm, udjenzi li huma ma' daqs l-istess mużiċist li hemm fuq il-palk, jiġu bl-iskor f'idejhom jafu, ġifieri inti tidbil fors tagħti l-atmost tiegħek l-aħjar tiegħek. L-udjenza Maltija, apparti jiġux bl-iskor jolensi għadi, imma il-gosti tal-udjenza Maltija taħseb li mbidlet saret iktar mifruxa, iktar wiesa, jew il-biċċa l-kbira tal-Maltin għadhom iridu repertorju klassiku, romantiku u forsi impressjonista.
Naħseb jiena hija kwistjoni ta' ġenerazzjonijiet. Da' żminijiet hija ta' gostu pjaċir għalina l-mużiċisti li tara ħafna żgħażagħ jattendu concerts, kemm orkestrali u kemm chamber. Naħseb jiena udjenza aktar żgħażuha taċċetta ħafna iktar faċli biex taċċetta xogħlijiet kontemporani. Mhix qed ngħidlek li l-udjenza li tkun iktar matura ma taċċettahomx, però tkun iktar forsi inklinata ma' repertorju klassiku. Però jekk taf tadatta u tibbilanċja l-programm, iva, naħseb ikun iktar faċli li jaċċettaw malajr.
U dik naħseb li hija waħda mir-raġuni għax kif konna qegħdin ngħidu repertorju anke ta' kunċerti kbar ma' fuq stages kbar, f'teatri kbar, ikun hemm din għażla vasta biex kemm jista' jkun tolqot gosti differenti. Il-fatt li l-mużika moderna pop m'għadix tkun ballad normalment, imma ikun hemm ħafna esperimentazzjoni fiha. Taħseb li l-żgħażagħ anytime biex jaċċettaw ħsejjes li mhumiex marbuta mal-armonija tradizzjonali kif nifmuha? Il-mużika popolari tellef jew tgħin dawna il-ħoss ġdid li l-widna trid.
Jekk inti tara gruppi anki li ħarġu minn Malta u li qegħdin jagħmlu isem bħalissa pereżempju bħal etnika u nafra li dawn qabdu pereżempju temi li huma tradizzjonalissimi għall-aħħar. U għaddu għom ma' mużika moderna, għamlu fusion taħħom u ma' l-ġedz, veġi, nisa li njaċċettaw, ma' xlutjenzi u ma' gbar ma' konsers taħħom, jina kontin daqqejt ma' zewx gruppi ġifiri kemm il-darba. U minnaw inselli kemm Ruben Sar u Andrew għala Mangos, veġi li għamlu ħafna xogħol dan il-qasam, speċi li reġaw irxu xtaw il-mużika tradizjonali Maltija.
Inti ma' tiddejjaqx tinterpreta mużika fusion kif qegħdin insemmu, anzi.
Inqas xejn.
Ma tara imma bħala xi ħaġa inferjuri jew għalik sakemm tkun mużika tajba?
Ifimni, bħala mużiċist naħseb jiena trid tkun taf tal-adatta għal kull okkażjoni u ma tistax tgħid.
Meta tara l-iskor?
Sewwa.
U tara l-iskor ta' kunċert ta' Mozart jew.
Ifimni.
Ma tistax tħallak.
Ma tistax tipparagura b'dak
imma se tgħid inti ara dana jidher li kien mużiċista u din hija Hafifa, mandix per esempio cross fertilization, mandix interlinking, mandix armonija li daqqa tkun vertikali, daqqa tkun orizzontali.
Imma bħal dak fuq l-istess kumment li sassib ħafna kompożituri li għandhom isem kbiru kienu jikbru f'dak l-istilu wkoll. Speċi jekk taqbad il-kompożizzjoni, per eżempju, innaf ta' John Cage fil-bidu. Ta' jiddonx kieqed jikteb, speċi. Imma mbagħad evolva hu bħal kull ħaġa oħra.
Jiġifieri għal Godfrey Mifsud sa kemm il-mużika hija valida, m'hemmx żomma, m'hemmx frontieri. Ma talaqx il-bibien. Il-naf li inti interpretajt ħafna mix-xogħlijiet ta' Charles Camilleri wkoll.
Sewa.
Biex vera, sew Malta kif ukoll barra. U fil-fatt issa wasal il-ħin biex aħna nibdew nisimgħu ftit lil Godfrey idoq il-klarinett u mill-wieda għandna ta' Charles Camilleri l-intermezz. X'tajdilna fuq dan ix-xogħol, Godfrey?
Dan ix-xogħol kien ġie rrekordjat fil-1999 mal-Bermuda Symphony Orchestra u kien iddereġi Brian Schemri. Fost xogħlijiet oħra ġifieri. U naħseb jiena baqa' assoċjat ma' ismi speċi jintuża ħafna fuq ir-radio broadcast fuq television allura. Dejjem meta nkun għadejn xi kienet smajnik ta' smajnik.
Mela se jerġgħu jisimgħu kissa. L-intermezzo minn il-weda kompożizzjoni ta' Charles Camilleri, klarinett Godfrey Mifsud.
Thank you.
mek smajna propju li lek, għadal fejdjajna tħalt fuq l-obwe u ġvera, dina l-kompozizjoni ta' Charles Camilleri l-intermezz mill-opra il-weda tijaw. Inti kif għadna taħdem sew Malta, kif ukoll barra, fil-fatt mhux l-ewwel darba li inti sifirt anki ma' mużiċisti oħra Maltin biex ittellaw il-mużika mhux bil-fors Maltija, imma naf li dejjem tinkludi xi ħaġa Maltija wkoll. Il-differenza bejn meta ddoq Malta fors mistoqsija antipatika. Ma naħseb tajjeb li nagħmluha u nisimgħu l-idejat tiegħek dwarha. Il-differenza bejn meta ddoq Malta u meta ddoq barra. Anki fejn tidħol il-loġistika, anki fejn tidħol serjetà ta' planning.
Sewa.
Il-ħaqna l-istat li inti f'Malta tajt jien għandi kunċert qed nippreparalih u għandi kollox ippreparat. Jew.
Kollox, qatt ma kollok ippreparat, Joyce. Però qegħdin nimxu l'hemmhekk ħafna. L-unika forsi żvantaġġ li għandna Malta li jekk ħantellgħu konsert iridu norganizzaw kollox aħna speċi. Jidu jħossib. Min se jġor l-istenz, min se jġib il-seġijiet, min se jġib id-dawl, kollox jidu nieħdu ssib aħna. Forsi barra ikun hemm stage managers apposta u ħaddiema li jkunu fuq dak ix-xogħol biss li inti ġast tihom x'għandek bżonn u jlessulek kollox huma. Minn dak il-lat tal-loġistika ħana jgħidu hekk.
Kemm hija fair li l-mużiċist flok jiddedika l-ħin tiegħu kollu jipprepara l-mużika, jipprepara lilu nnifsu anke mentalment għall-wirja li jrid jagħti quddiem in-nies, irid jaħli. Jaħli u kol bujt invetit koma biex irridu jisiru dal-affarijiet. Imma jrid jaħli parti mill-ħin tiegħu jorganizza dal-affarijiet.
Ittellef, ittellef xi ftit jew isna żgur ittellef.
Turtak, tifrustrak.
U le mhux daqshekk, però kieku l-affarijiet isiru aħjar. Nimxu dejjem pass il-qudiem mhux vera, nifuqgħu iktar fuq. The making of music aktar minn
li. Da kollu jħolli jorbot mal-management ta' s-sirat.
Eżattament. Iġifiri,
dak il-lat aħna għat irridu inkomplu nizviluppaw.
Eżatt, mixin ta' mixin ħafna ġi, pero. Dejjem hemm local improvement.
Forsi xi darba naslu fl-istat, meta sifer. Tkun fl-istat li inti għandek biss il-mużika x'tuħu ħsieb jew xorta trid tiġri wara dak wara li.
Ħafna drabi Natu kas għal-mużika biss, speċi sifirna kemm il-darba morna, per eżempju, għal-konserts tal-Europa Mużikali, konna tal-lajna grupp.
Kontu mor 20?
Eżatt, konna jina, Sara, Caroline, u ħafna mużiċisti oħrajn. U kienu inkluż ukoll Karl Fiorini, jemmek, konna dajna xi xogħlijiet tiegħu ukoll.
Dak kien sar il-Belġium?
Le, l-Ġermanja, konna dorna. Erba swali l-Ġermanja, ġifiri, Berlin Concert House, fost l-oħrajn. U l-affarijiet kienu speċi kollox less, ħana kemm tħanna hekk, issa tjajna l-affarijiet tagħna bejn għandok u dil-sosi.
U meta tmorru f'dawn għall-postijiet, lilkom jibbiljawkom fuq l-istess livell ta' nies internazzjonali jew inkella għax pereżempju tista' tgħid jiena studjajt l-Akkademja Santa Ceċilja ma mbagħad tkun mort tisma' master class ma tkun studjajt hemmhekk. Jiġifieri lilkom jagħtukom l-istess importanza, l-udjenza tilqakom, japprezzaw il-livell, jew intom tħossukom intom stess mill-mod kif tiġu stmati inferjuri.
Le, ifimni, il-mentalità barra minn Malta hija everyone is at par, jiġifieri kulħadd fuq l-istess livell, fis-sens anki, per eżempju, innaf. Artisti kbar jitħaltu ma l-istudenti, musa.
Ma jdejux.
Naqas ġej.
Iġifiri, meta inti sifirt anki najdu aħna mal-pro mużika, sewa mat-trio pro mużika, mortu hemmhekk bħala stajtu ġejtu mill-Amerika, stajtu ġejtu mill-Kanada, stajtu ġejtu mill-South America, bħala artisti. U intom se sibu l-affarijiet irranġati għalikom, intom taħsbu biss fil-mużika.
Esattament.
U mandomx forsi dik l-idea koloniali tagħna li aħna kull min jiġi minn barra ntellgħu mola smewiet u dak li hu tagħna normalment għal askodna forsi bdejna nimbidlu issa. Naħsbu li tagħna qatt mhux jeħu l-livell ta' barra, mentri tagħna ħafna drabi jkunu l-livell aħjar.
Kif għatlek titqis bħala wieħed fuq l-istess livell ugwali u m'hemmx diskriminazzjoni.
Meta kontu intom mal-pro mużika Xkontu daqqejtu, kontu nafija daqqejtu għajdu għahna l-Mozart?
Sewa, fost xogħli toħrajn konna daqqejna, l-għonet konna jina fuq il-klarinet Sarah Spiteri fuq il-violin u l-viola u Caroline Kallija fuq il-piano.
Tatajdi klarinet in B ma in B flat.
It's nejli juma B u A, nejli xogħi għahna. Fost xogħli toħrajn konna daqqejna il-Kegelstadt Trio ta' Mozart. Konna daqqejna divertimento ta' Scamilleri u kompożizzjoni kontemporanja ta' Lotti Wennakoski li kien kompożitur finlandiż għax konna morna Finlanda kif żmien. U għall-okkażjoni kien kitbinna biċċa wkoll Christmas card li kien jisimha Fakrit li daqqejna speċi bħala biċċa mużika li tal-lajnja propjament minn Malta.
Propju għalija għal dik l-okkażjoni. U l-udjenzi jilqawhom l-kompożizzjonijiet Maltin?
Iva, iva, iva. Din kompożizzjoni partikolari kienet bbażata fuq għanijiet folkloristiċi allura mbagħad iktar intox fuq ħana għandu hekk speċi għax kien hemm dak l-element tradizzjonali Malti allura intlaqgħet tajjeb ħafna.
Chris kien wieħed mill-mistiedna tiegħi wkoll u smajna anke l-eleġi li kien kiteb. Wara dak li kien seħħ l-Amerika 5 snin ilu. U kelli ħafna kummenti ta' nies li semgħu il-programm li qalu li kemm jikteb mużika sabiħa u minn hawnhekk isellem lilu u nsellem il-Caroline li kienet ukoll parti mit-trio tagħkom. Semmejt il-Kegelstadt, għaliex dan huwa xogħol meqjus bħala importanti?
Huwa importanti fis-sens ta' repertorju għal din il-combination ta' strumenti. Huwa wieħed minn
jiġifieri violin, klarinett u
pjano. Huwa wieħed mix-xogħlijiet ngħidlek importanti f'dan il-qasam. Oħra kompożizzjonijiet oħrajn hemm il-kompożizzjoni pereżempju ta' Max Bruch għandu xogħlijiet kbar dan il-setup Saint-Saëns għandu trio wkoll. Fost ħafna xogħlijiet oħrajn. U hemm Bartok għandu kontrasts speċi għal din is-setup. Huwa wieħed ħa ngħidu hekk minn xogħlijiet klassiċi li huwa jintlaqa' tajjeb ħafna dejjem
il-ġenza. Mbagħad fetaħ it-triq għall-oħrajn li ġew wara. Perché huwa wkoll mexa fuq il-passi ta' ħaddieħor.
Mhux hekk.
Għax il-mużika hija katina. Ed qabel ngħaddu biex nisimgħu l-andante minn dan għall-Kegelstadt li se jitwassal lilna mit-trio pro mużika mamul minn Gottfried u għall-mistieden tiegħi illum, Caroline Kallija u Sarah Spiteri. Il-repertorju qed issemmi l-Kodaj, qed issemmi l-Bartok, qed issemmi ħafna ismijiet Saint-Saëns, qed issemmi ismijiet ta' epoki u influenzi varji u anki ħsibijiet varji u filosofija varja tal-istess kompożitur. Inti għandek xi repertorju favorit tiegħek jew inti ddoq li tiġi mitlub jew li tixtieq iddoq?
Ħa ngħidu hekk, il-klassiku nħobbu ħafna jiena. Però naħseb iktar inklinat lejn il-kontemporanju. Ma niddejjaqx nesplora u naħdem ma' speċjalment kompożituri kontemporani u aktar żgħażagħ li jkunu tielajn ukoll. U nħobb nesperimenta, ma niddejjaqx. Speċi kontemporani joġobni ħafna.
Nitkellmu iktar wara din il-mużika anke fuq ix-xogħol li għamilt tal-masters u issa xi beħseb jekk tagħmel għall-PhD. Imma fix-xogħol fil-qosor malajrek, mbagħad nispendu iżjed wara. Fil-ħidma tiegħek s'issa anke biex ġibt il-masters, il-kontemporanju kien evidenti ftit ħafna jew mhux ħażin.
Kif għatlek qabel speċi il-bażi dejjem tkun nibdew bil-klassiku, però fejn qegħdin ngħixu kif qegħdin ngħixu hija ħajja kontemporanja tal-lum, speċi jridu ngħixu f'din il-ħajja, allura ma tistax ma tittekiljax xogħlijiet kontemporanji, hija ħajja loġika.
L-artist kontemporanju fuq kollox, meta ħadem Mozart, meta ħadem Bach, meta ħadmu Vivaldi, dak kienu kontemporanji ta' żmien, u forsi kellhom l-istess mistoqsijiet li jtna millek lilek.
U jaf kellhom l-istess kritika ta' żmien. Ma jkunux jintoxmu wkoll.
Żgur għaliex id-diffikultà naħseb jiena f'kull fera tal-arti mhux bil-fors fil-mużika biss hija li tikkonvinċi li minn hum dorri b'ċertu normi u b'ċertu idejat li d-dinja ma waqfitx magħhom imma baqgħet mixja. Issa jekk toġbu fatu tkun xi kija kwistjoni oħra, imma d-dinja tibqa' mixja. Però ħammorru lura żmien Mozart, qegħdin infakru l-250 sena minn twelidu tajjeb li ndaħlu xi ħaġa ta' Mozart. Mill-Kegelstadt li semmejni ħtiġa għandna t-tieni moviment li huwa l-andante.
Thank you.
mekona edinissima u lil Mozart il-London tem il-Kegelstatri u kontu inti Godfrey, kontu Saras Piteri,
Caroline
Kalleja Piano. Il-ħidma tijak ma l-Maltin emmek kena, sa, ħidma tijak ma barranin, per eżempju, naf li inti daqqejt iktar minn darba żgur ma David Campbell, li huwa wkoll isem magħruf fl-Ingilterra, u anki jippromovi l-mużika Maltija kemm jista' wkoll. Il-kuntatt tijak ma nista barra tagħmilhom inti jew isiru jafu bi, kif jiġru l-kuntatti?
Bil-mod il-mod ifhimni jiġu waħedhom tista' mhux jiġu waħedhom, taħdem għalihom, ta' però waħedhom jiġu l-affarijiet, I mean inti tagħmel l-affarijiet tiegħek u mbagħad ħaġa wara oħra dejjem jiqala xi ħaġa.
Il-fatt najdu aħna li kontet tagħmel issa dana il-masters fi Christchurch, allura ovvjament kellek l-opportunità tintaqa anki, mhux ma' minn huwa tiġa stabbilit, imma anki forsi ma' studenti li qed ikunu stars. Dan jwassal għal kooperazzjoni hemmhekk ħdimt ħafna magħhom bil-fors li jkun parti mill-coursework. Imma żomm kuntatti kollok tistedinhom int biex jiġu Malta jew jistnukuma biex tmur f'pajjiża.
Eżatt, le, kuntatt inżomm ġifieri u għandna ħafna idejat li speċi li se jseħħu fil-futur ħa ngħidu hekk. Imma importanti li żomm kuntatt u inti iżomm dejjem ruħek aġġornat ma' xinu għaddej.
U kemm huwa importanti li żomm ruħek aġġornat ma' xinu għaddej barra. U ma daw il-mużiċisti li jew għandhom tiġa karriera stabilita bħal David Campbell najdu aħna, jew oħrajn li għandhom tiġa karriera stabilita imma għadhom iżgħar fleta u allura tridu jilħu il-pik tagħhom.
Le, u importanti ma tistax inti tinqata' speċi u tidħol tgħix f'bozzalik waħdek, għajmin trid tara x'inhu għaddej u timxi ma' żminijiet, għajmin trid tadatta anke r-repertorju tiegħek stess, trid tadatta għall-żminijiet kif kont ngħidu qabel.
U l-fatt li qed ngħixu ġo gżira żgħira. Li allura forsi n-numru ta' artisti ma jkunx daqshekk kbir daqskemm meta tiltaqa' magħhom f'pajjiżi kbar. Dik hija l-unika restraint li għandna Malta il-qies jew it-talent.
Skużi. Nikkoreġik daqsxejn ma naħsibx in-numru ta' artisti hawn Malta mhuwiex kbir, naħseb għandna ħafna artisti. Opportunitajiet mhumiex ħafna kbar. Però issa
il-qies jiġifieri affettwa mhux it-talent,
talent hawn. Jekk jingħatawx l-opportunità li jiżviluppaw dan it-talent imbagħad dik hija ħaġa oħra. Però issa min li sirna ifhimni iktar maqudin mal-Ewropa, min għandna iktar ċans li nsifru aktar faċli. Anki min irid imur jistudja ħafna iktar studenti li jmur jistudjaw issa u jesploraw speċi orizzonti ġodda barra minn Malta.
Fil-fatt inti mort Christchurch, mort scholarship, ħallast minn butek, x'għamilt?
Kont fortunat li kien hemm il-Fondazzjoni Stabs li jenitni ħafna speċi, imma nista' ngħid li ħallas ħafna minn buti ħanajnu hekk. Però sibt ħafna jnuna wkoll.
Ġifieri inti għadek tiżewweġ ġa stabbilejna l-fatt li ilek miżewweġ tliet snin biss tagħlem l-School of Music li m'għandhom xi paga fenomenali, teachers nafa xi nagħmel ħajti kollha ngħallem mal-gvern ġifieri. Ġifieri dan jkun constraint kbir fuqek anke finanzjarju tittara kif. Tittara kif se Is-senti meta kont hemmhekk tkun kostret li titmur taħdem jew inti kont
hemmhekk trid barra li tistudja ġifieri.
Għajn lilek biex Alla
jgħid. Eżattament trid tajn ruħek, ġifieri eżattament kont nagħlem hemmhekk ukoll u kont indoq trid tajn ruħek.
Il-ħajja ta' mużiċista aħna nies jaħsbu li kull ma jagħmlu jaraw il-partitura jdoqquha noti hija ħafna iktar ibsa minn hemm.
Hemm ħafna affarijiet oħra li.
Għaliex ħassin din il-ħajja ta' mużiċista Godfrey?
Ma naħsibx li għażil ta' naħseb iktar ġiet awtomatikament naħseb għażlitni.
Għażlitek. Il-fatt li tgħix Malta u toqgħod Malta ikiddek jew
Malta ħa ngħidu hekk komdi ħafna u ma nafux kemm aħna komdi hu fiż-żdina u Malta.
F'ma sens, tajt għall-artisti ġifieri jew
fis-sens bħala kultura Maltija għajmin is-soċjetà. Daqsxejn fiż-żdin u ma nafuwix dik il-ħaġa, ma napprezzawx meta tmur barra mbagħad tinduna kemm hemm ħafna aktar affarijiet li speċi li aħna noħduhom for granted hawn Malta, pereżempju nsemmilek affarijiet żgħar ta' jiena kif attinti ngħallem l-School of Music. U bħal kull teacher jew kull timetable tiegħek tal-istudenti u dawn jgħidulek isma' tagħmel ilix f'dak il-ħin għax irid niġi bil-bass għax irid nagħmel hekk. Aw Malta veru forse li huma affarijiet kbar li taqbad karozza tal-linja u tiġi hawn kellha titħol il-belt. Imma hija ħaġa normali li trefilja kullimkien.
Bil-ferrovija żjad ħa.
Kienu kolli studenti miegħi speċi li u anki tfal li trefiljaw pereżempju erba' sigħat biex jiġu għal-lezzjoni tan-nofsija u jerġgħu marru lura. Ġifieri huwa commitment, naħseb huwa commitment kbir jiena.
Allura jista' jkun li forsi aħna ma jien niftakar il-film The Agony and the Glory ta' Michelangelo.
Sewa.
Il-passjoni tal-artist, d-batija tal-artist, l-eżaltazzjoni tal-artist. Allura forsi l-fatt li aħna kifet tajt inti infisdin itel fil-naftit mill-li nizviluppaw b'mod sħiħ bħal-artisti. Artisti għandna ħafna, imma mbagħad minn dawk il-ħafna mhux kulħadd jilħaq ċertu livell.
Ifhim jiena bħal f'kollox.
Il-fatt li aħna nfisdin tiġa għadna li għax m'hawnx biżejjed opportunitajiet, imma li forsi jwassal biex itellef. Imma l-fatt li aħna nfisdin jista' jtellef ukoll. Ma tħoss il-passjoni biżejjed forsi jew inkella taqta' jiesek minn kollox ma naf.
Imbagħad trid tiġi mill-individwu. Jekk inti l-individwu għandu dik il-motivazzjoni li jrid jirnexxi f'dak li qed jagħmel u jrid jikkonvinċi f'dak li qed jagħmel, xejn ma jista' jwaqfu.
Meta doqma artist bħal ngħidu aħna David Campbell li jismu ha stabbilit u inti dak għandu karriera barra fully fledged, CDs joħorġu bla dodge, tisma' jismu fuq ir-radio u inti se ddoqq miegħu. Kif tara l-opportunità? Tiddejja tħossok inferjuri, tara bħal opportunità tajba xina se ndoqq ma' dak u allura se nkun livell miegħu, se nitgħallem minn għandu, kif tara?
Ifimni hu kien il-mentor tiegħi nista' ngħid speċi dul dawn is-snin kollha, però kien ukoll mużiċist bħali, u għadu mużiċist bħali, speċi daqqejna flimkien, no, he doesn't make you feel u bħala artisti oħrajn. Ma jġelukx li inti tħossok inferjuri magħhom, they make you feel at ease.
Jiena ninnota ħaġa waħda. Meta jiena ma toġobniex li meta jiġi xi ħadd minn barra l-Maltin bil-Maltila u lill-barrani, imma jiena ninnota li l-barranin qas jistennew għad l-eżaltazzjoni li nagħtuhom, għalihom ikun sur mast magħruf u parti minn membru tal-orkestra li jkollu qudiemu ma jżommx dik iċ-ċertu arja u pride u qisu jidħol ġobozza, jiena ninnota ħafna.
Normalment artisti jew mużiċisti sejħilhom nitrid huma kollha fl-istess
ilma.
Fl-istess ilma, u għalli n-nom fl-istess ilma. Mbagħad, ovvjament, ġieli sib dawk li ma jkellmu lil-ħadd jew ikunu maqtuħin għalihom. Vera, però mbagħad istagħmel l-individwu, però normalment ħana jgħidu hekk il-maġġor parti tal-mużiċisti huma kollha ħambilu jinżlu għal-livell.
Hemm il-mużika taqgħodhom.
Eżatt, hija lingwa universali.
Mela ħalli nismgħu kif doqma David Campbell semmejn neħkem id-darba minn American Portraits ukoll ta' Charles Camilleri għandna Trex Sar.
Ostra iva. Dak huma duetti għal clarinet u bass clarinet, jiena fuq clarinet u David Campbell kien fuq bass clarinet. Huma miktubin fuq li semmijajt American Portraits, ġifi xerni mill-Amerika.
Xerni mill-Amerika li joruna lura New York fil-ħasil and basil tagħha u forsi momenti iktar kwieti. Il-mistieden tal-lum, Godfrey Mifsud, flimkien ma' David Campbell, American Portraits ta' Charles Camilleri. Qed jagħmlu l-sinjal lil ħintana, rrid insaqsik anki fuq il-pjanijiet tiegħek għall-futur. M'għandniex opportunità din id-darba jalla jkolli opportunità darbohra, però jiena ċerta li semija ta' Campus FM ħadu gost isiru jafu kaħjar anki il-ġentilezza tiegħek, anki il-mod li inti titkellem bih u li tilħaq anki l-udjenza u nawguralek ovvjament għal-faċċati kollha ta' ħajtek biex bħala klarinettista.
Ringrazzajlek Joyce u tal-komplimenti kollha li għaddejt u tal-karriera kollha li għaddejt fil-mużika u għadek għaddejja biha u tat-tifi kollha li tina.
Grazie ħafna.
Grazie.